Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Posle sastanka sa Dačićem, organizacioni odbor Povorke Ponosa uveren da će parada proći bez problema. Evropski parlament raspravlja o liberalizaciji viznog režima za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini najoštrije osudili Dodikove izjave kojima negira prirodu zločina u toj zemlji. José Manuel Barroso pozvao Evropski parlament da mu obezbedi drugi mandat na čelu Evropske komisije. Do kraja dana sunčano, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, dok su porodice žrtava u Bosni i Hercegovini šokirane najavom iz Haga o prevremenom oslobađanju Biljane Plavšić, Milorad Dodik najavljuje posetu bivšoj predsjednici Republike Srpske.
Ja bih volio da i ranije bi. Odlazim ujutro kod nje da je posjetim.
Zar ima žrtva ikakvo pravo? Zar mogu počinioci imati toliko slobode? Ili je to samo farca, samo taj sud u Hagu da nam zamaže oči?
U najnovijem izveštaju Amnesty Internationala Srbija među zemljama u kojima su aktivisti za ljudska prava još uvek meta nekažnjivih napada. Iz Helsinškog odbora Sonja Biserko.
Evo sad ova parada, gej parada za nedelju, već ima razne opomene od raznih grupacija, koji se pritisak da se to otkaže, jer se preti raznim nasiljem koje će verovatno onda biti pripisano kao odgovornost vladi. Međutim, to rade određeni centri koji nemaju interesa da se Srbija ponavi prema Evropi.
Čućete i kako ministarka Verica Kalanović objašnjava zbog čega je u vreme štednje u Užice stigla kolona vladinih automobila.
Videli ste jedan automobil sa kojim sam ja došla, videli ste jedan automobil sa kojim je došao ministar Dinkić i jedan sa kojim je došao direktor Agencije za privatizaciju i pretpostavljam jedan sa kojim je došao gospodin Škundrić. Apsolutno sam za svaku vrstu štednje, ali mislim da ne smemo sa prljavom vodom da izbacimo i dete.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Rano jutros ispred beogradskog splava freestyler došlo je do pucnjave u kojoj je teško ranjen jedan britanski državljanin. Mladić koji je upucan u stomak trenutno je na operaciji, potvrđeno je u urgentnom centru. Iz MUP-a za sada nema više detalja, a uviđaj je u toku. Na sinoćnjem sastanku sa ministrom policije Ivicom Dačićem, organizacioni odbor Povorke Ponosa dobio je uveravanje da će policija učiniti sve da parada prođe u najboljem redu. Marija Savić iz organizacionog odbora kaže za naš program da se ne plaše pretnje u medijima, kao i da je to deo kampanje kojom pojedini centri moći pokušavaju da ih nateraju da sami odustanu od protesta.
Ono što smo se dogovorili sa ministrom policije jeste da je i on jasno potvrdio da će ministarstvo unutrašnjih poslova dati sve od sebe da tog dana sve bude u redu.
Marija Savić iz organizacionog odbora Povorke Ponosa. Ovoj temi vraćamo se odmah posle vesti. Evropski parlament raspravlja danas o liberalizaciji viznog režima za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić očekuje da od 2010. godine građani Srbije putuju bez viza u države Šengenskog sporazuma. Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delević smatra da će u oktobru novi izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije u procesu priključenja Uniji u prethodnih godinu dana biti mnogo pozitivniji od prethodnog.
Ja očekujem da će on biti mnogo pozitivniji od prethodne godine, imajući u vidu šta smo sve uradili. Svakako da će biti rečeno da ima još mnogo toga da se uradi, ali znajući koliko je zakona usvojeno, koliko se radi na njihovoj primjeni, sigurno sam da će biti bolji nego prethodni.
Milica Delević iz Vladine kancelarije za evropske integracije. Kanada neće učestvovati u usmenoj raspravi o legalnosti proglašenja nezavisnosti Kosova u Međunarodnom sudu pravde u Hagu, saznaje agencija Beta. Iako je marta prošle godine priznala Kosovo, ne očekuje se da će ova zemlja aktivno biti uključena u postupku za ocenu zakonitosti kosovske nezavisnosti. Kanada nije ni među 36 zemalja koje su već ranije dostavile sudu pisana mišljenja. Potpredsjednica Izvršnog veća Vojvodine i pokrajinska sekretarka za regionalnu i međunarodnu saradnju Ivana Dulić-Marković podnela je ostavku na obe te funkcije. Dulićeva će ostati potpredsjednica G17 i neće se sasvim povući iz političkog života. Ona je u pokrajinsku vladu ušla prošle godine posle višemesečnog opiranja, pošto nije želela, kako je više puta izjavljivala, da bude u timu u kojem se nalaze socijalisti. Dve nedelje nakon što je usvojen zakon o informisanju, održana je i prva javna rasprava o tome kako će se on primjenjivati, posle koje su mediji manje zabrinuti. Naime, Republičko tužiloštvo najavilo je da neće krivično goniti novinare koji otvoreno izražavaju sumnju u zakonitost rada državnih organa, jer je to pravo garantovano Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Iz tužiloštva Tomo Zorić.
Principijelni stav Republičkog javnog tužilaštva je da će izuzeti od krivičnog progona svako izveštavanje novinara koje je u skladu sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima, koja garantuje da mogu štititi svoje izvore informacija i otvoreno izražavati sumnju u zakonit rad svakog državnog organa.
Tomo Zorić, predstavnici sudova kažu da će fer, korektno i bez ishitrenih odluka postupati u svim predmetima, iako još uvek nisu sigurni kako će to u praksi izgledati. Ministarka pravde Snežana Malović.
Mogu ovdje i pred nama i pred javnosti Srbije da obećam da ću podići svoj glas ukoliko vidim da postoji nepravilan rad bilo kog nosioca pravosudne funkcije. Ovo nije zakon koji želi da naruši medijsku slobodu, već da zaustavi neprofesionalizam i da predupredi laži i klevete.
Iako su zadovoljni onim što su čuli o načinu sprovođenja zakona, u Nezavisnom udruženju novinara Srbije kažu da će pažljivo pratiti primjenu zakona i da će nastaviti sa organizacijom sličnih sesija kako bi javnost i mediji bili u toku sa njegovom realizacijom. Premijer Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će danas posjetiti Biljanu Plavšić u zatvoru u Švedskoj pošto je objavljena odluka Haškog tribunala o njenom puštanju na slobodu krajem oktobra. Reakcije porodice žrtava i nevladinih organizacija u BiH na odluku suda u Hagu slušat ćete u tematskom delu emisije. Najviši predstavnici međunarodne zajednice u Bosni najoštrije su osudili izjave Milorada Dodika kojima je negirao prirodu ratnih zločina počinjenih u Tuzli i na Sarajevskoj pijaci Markale. Takvo iskrivljavanje činjenica dolazi od zvaničnika sa visokim stepenom odgovornosti i te izjave podrivaju ne samo institucije posvećene vladavini zakona, nego i kredibilitet tog pojedinca, navodi se u saopštenju OHR-a. Nakon što je Slovenija dala zeleno svetlo za dalje napredak Hrvatske ka Evropskoj uniji, švedsko predsjedništvo je u Zagrebu zakazalo pristupnu konferenciju za 2. oktobar. Odbori za spoljne poslove slovenačkog parlamenta su sinoć, uprkos protivljenju opozicije, podržali predlog vlade i Hrvatskoj dali zeleno svetlo za nastavak pregovora sa Evropskom unijom. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso pozvao Evropski parlament da mu obezbedi 2. petogodišnji mandat i omogući da Evropu izvede iz ekonomske krize. Barroso, jedini kandidat na predstojećim izborima, ima podršku svih zemalja članica Evropske unije i prema očekivanjima trebalo bi da osvoji većinu za produženje mandata. Glavne teme zasedanja Svetske zdravstvene organizacije za Evropu su uticaj svetske ekonomske krize na zdravlje građana i preteća pandemija novog gripa tipa A. Ministar zdravlja Srbije Tomica Milosavljević izjavio je u Kopenhagenu da u vezi novog gripa nema praktičnih preporuka Svetske zdravstvene organizacije, ali da ima značajnih novih činjenica koje će uticati na prilagođavanje planova država članica.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I kao što ste to čuli u vestima, ministar policije Ivica Dačić sastao se sinoć sa organizatorima Povorke ponosa. U ranijoj izjavi medijima rekao je da se radi o najrizičnijem protestu u posljednje vreme.
Pa ja ne bih želeo da o tome odgovaram sa aspekta kakav ko ima stav vezano za ta pitanja. Mislim da je to, to neozbiljni odgovori. Što to nekoga briga kakav ko ima politički ili lični stav prema tome? Naravno što policiju to ne interesuje, ali policiju interesuje da tog dana bude javni red i mir. Znači, policija ne određuje da li će se nešto održavati ili ne, ali mi moramo da brinemo o bezbednosti. Sa tog aspekta postoji bezbednostni rizik. Stoji rizik da će od napada, od nasilja.
Juče je ministar policije Ivica Dačić. Istovremeno u Politici su juče objavljene izjave organizacija koje najavljuju da će pokušati da spreče održavanje skupa. Grupa 1389 najavila je čak održavanje srpske žurke seksualno nedevijantnih, također na platou, gdje je zakazana i povorka ponosa. U Politici organizacija Obraz otvoreno najavljuje da će pokušati da spreči povorku ponosa. Demokratska stranka Srbije istovremeno pozvala organizatore da odustanu od održavanja manifestacije. Bivši ministar prosvete Slobodan Vuksanović.
Da bi se izbegle sve potencijalne tenzije potpuno nepotrebne našem društvu, ja prosto ljudski i građanski kao stanovnik Beograda i roditelj molim homoseksualce da otkažu poradu i da je održe u sali nekog bioskopa.
Iz DSS-a Slobodan Vuksanović. Marija Savić iz organizacionog odbora Povorke ponosa odgovara da nemaju nameru da odustanu i očekuje da država neće kapitulirati pred pretnjama nasiljem.
Te takve pretnje nekako shvatamo orkestriranim napadom na učesnike Povorke, jer je nekako krajnje neprihvatljivo da bezbednosne službe na ovako neodgovoran način plasiraju informacije u medije i na taj način pokušavaju da šire strah, i mi smo vidjeli da su se neke od tih tekstova našli na naslovnim stranama, da se prostor na naslovnim stranama naših listova daje otvorenom pozivu na nasilje, tako da je naša poruka je da sad čekamo odgovor države i da li će država zaista kapitulirati pred nasiljem ili odlučiti da se tome suprotstavi. Organizacioni odbor Povorke ponosa želeo je da ovim sastankom sa ministrom unutrašnjih poslova gospodinom Ivicom Dačićem, pre svega smo želeli da ga pozovemo da prisustvuje u Povorci ponosa, da nekako svojim prisustvom pokažu volju za ne samo bezbedno održavanje ovog skupa, nego i time pokažu svoje usmjerenje ka demokratskim vrednostima i svemu onome što taj skup zna.
Da li je ministar odgovorio na vaš poziv?
Ne, on još uvijek nije odgovorio, kao što još uvijek nisu odgovorile ni druge institucije kojima smo mi ove nedelje poslali pismo. Ono što znamo je da su do sada potvrdili svoje prisustvo republički ombudsman, pokrajinski ombudsman i gradska ombudsmanka, kao i predstavnici ministarstva za ljudska i manjinska prava.
Marija Savić, više nevladinih organizacija zatražilo je od Ministarstva unutrašnjih poslova da zaštiti učesnike parade ponosa i osudilo pisanje pojedinih medija koji promovišu linč učesnika parade. Pozivajući medije da izveštavaju profesionalno, bez senzacionalizma i podizanja tenzije u javnosti, održavanje Povorke ponosa podržalo je i Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno udruženje novinara Vojvodine. A u izveštaju Amnesty Internationala, Međunarodne organizacije za zaštitu ljudskih prava, Srbija je označena kao zemlja u kojoj su aktivisti za ljudska prava pod pritiskom, a vlasti ne čine ništa da ih zaštite. Eksperti ove organizacije navode da su aktivisti za ljudska prava i dalje mete fizičkih napada i pretnji i da je samo nekolicina počinilaca bila izvedena pred lice pravde. Branka Drivić.
Nedostatak političke volje vlasti da izvršava svoje obaveze u garantovanju prava na slobodu izražavanja borcima za ljudska prava etablira klimu nekažnjavanja, što ugrožava civilno društvo, navodi se u izveštaju ove organizacije. Amnesty International podsjeća na niz primjera, među kojima su i napadi na aktivistkinje, kao što su Sonja Biserko, Nataša Kandić, Biljana Kovačević, Vučo, Žene u crnom i druge. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava, podsjeća kao na drastičan primjer demonizovanja medijsku kampanju nakon objavljivanja godišnjeg izveštaja Helsinškog odbora, ali govori i o drugim primjerima pritisaka i kampanja.
Organizovane su tako pretnje. Pred mojim stanom su se naši neki ljudi koji su očigledno imali nekakve namere, srećno smo ih na vreme otkrili. Zatim su objavljene uvredljiva pisma Legije, Kuriru. Prošle godine inače bila čitava jedna serija pokušaja defamiranja ljudi na toj, da kažem, proevropskoj liniji. Tu je bio i LDP koji je konstantno meta, ali i ostale organizacije kao Žene u crnom, pa Fond za humanitarno pravo, JUKOM. To su prosto organizacije koje su dežurni krivci za sve što se dešava.
Uprkos tome što su napadi uredno prijavljivani, vlasti nisu činile ništa da odgovorne sankcionišu, podsjeća sagovornica Radija Slobodna Evropa.
prethodna vlada Vojislava Koštunice nikad nije napravila napor da se ti počinioci otkriju ili da se preduzmu nekakve mere. Evo sad ova parada, gej parada za nedelju, već ima razne opomene od raznih grupacija, vrši se pritisak da se to otkaže, jer se preti raznim nasiljem koje će verovatno onda biti pripisano kao odgovornost vladi. Međutim, to rade određeni centri koji nemaju interesa da se Srbija pomeri prema Evropi, zato što je i odnos prema ljudskim pravima i braniteljima ljudskim pravima kao eksponentima takvog jednog vrednostnog sistema zapravo isto jedan preduslov za približavanje Srbije Evropi.
Amnesty International navodi da su aktivisti za homoseksualna prava u opasnosti uz podsjećanje da od 2001. godine homoseksualci nisu mogli u Beogradu da održe paradu ponosa zbog ozbiljnih pretnji upućenih aktivistima. Boban Stojanović iz organizacije Kvirija kaže za naš program da se vlada samo deklarativno zalaže za zaštitu prava boraca i zaštitnika ljudskih prava.
Vlada to radi na jedan vrlo provizoran način, to je deo standardizacije, to je deo nekih tendencija koje su vrlo blage, jeli priključivanje Evropskoj uniji, što zapravo ne ostavlja mnogo prostora da se o ljudskim pravima, o zaštiti ljudskih prava i o zaštiti zaštitnika ljudskih prava postavi na jedan ozbiljan nivo, da to bude jedan ozbiljan rad i da zaista građani i građanke u ovoj državi znaju da imaju neka prava.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas nedavno je ponovio da parada ponosa u Beogradu ne bi trebalo da se održi. Taj stav je obrazložio strahom za bezbednost učesnika. Sonja Biserko kaže da je ova sredina duboko homofobična, a Đilasov stav prema paradi ponosa ovako komentariše.
On u stvari mora biti na čelu kolone koja će na neki način pokušati da javnosti ovoj pokaže da je to prosto pravo na jednakost. Njegova uloga je sasvim druge prirode, a ne da on u stvari sprečava sve što civilno društvo pokušava da pomeri sve svega u zalaganju za jednakost svih grupa, pa i takve. I drugo, da se prosto javnost omekša s obzirom na ovu homofobiju koja ovde vlada, time što bi recimo predstavnici vlasti učestvovali u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Posle sastanka sa Dačićem, organizacioni odbor Povorke ponosa uveren da će parada proći bez problema. Evropski parlament raspravlja o liberalizaciji viznog režima za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini najoštrije osudili Dodikove izjave kojima negira prirodu ratnih zločina u toj zemlji. José Manuel Barroso pozvao Evropsku komisiju da mu obezbedi drugi mandat na čelu Evropske komisije. Do kraja dana sunčano, temperatura do 29 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Udruženje žrtava i nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini šokirane su odlukom Haškog suda koji je bivšoj predsjednici Republike Srpske Biljani Plavšić odobrio prevremeno oslobađanje. U obrazloženju suda stoji kako je Plavšićeva ispunila uslov od 2/3 izdržane kazne, te joj se kao olakšavajuća okolnost uračunava i dobro vladanje, priznanje krivice, saradnja s Srb tribunalom te slabo zdravstveno stanje. Priredila Dženana Halimović.
Zločini nad muslimanima i Hrvatima za koje je osuđena dogodili su se u 37 opština u Bosni i Hercegovini. Među njima i Bijeljina u kojoj su se pod vođstvom paravojnih snaga Željka Ražnjatović-Arkana tokom 1992. godine dogodili stravični zločini. Plavšićeva se u Bijeljini sastala s Arkanom. U intervjuu za Radio Slobodna Evropa datom 1999. godine prisjetila se posjete tvrdeći kako nije bilo znakova genocida, kao i to da su muslimani bili uplašeni, ali ne od Arkana, kome su žene ljubile ruke, a s Arkanom se u Bijeljini ljubila i Plavšićeva, kako je rekla zahvalna za takav tretman prema nesrbima.
Tako smo ušli u Bijeljinu i kada smo došli tamo, Arkan je poredao one svoje pretorijance, bili su zaista onako reprezentativni momci i za vidjeti tako je on je onako rako podnio i rekao mnogo hvala, ja sam se tad je bio taj onaj poljubac koji je ostao zabilježen, mislim zaista samo ja zahvalna, jer bilo sve u njegovim rukama, on je mogao te ljude, ne znam ja što ni da uradi, ali kad sam došao u Bijeljinu, on je bio gospodar.
Tri godine kasnije u Haškoj će sudnici priznati odgovornost za zločine.
Sada sam se uvjerila i prihvatam da su više hiljada nevinih ljudi bili žrtve organizovanog i sistematičnog djelovanja, da su ukrolone muslimani Hrvati sa područja koje su Srbi smatrali svojim. U to vrijeme ja sam olako ubijedila samu sebe da je ovo pitanje opstanka i samoodbrane. U stvari više od toga, naše rukovodstvo, čiji sam bila neophodan dio, vodilo je poduhvat koji je za žrtve imao nebrojne nevine ljude.
Nakon izrečene kazne i premještanja u zatvor u Švedskoj, 79-godišnja profesorica biologije koja je pravdala zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini riječima da se radi o, citiramo, prirodnom fenomenu, priznala je da je obmanula tribunal koji je njeno priznanje smatrao važnim korakom ka pomirenju. Upravo stoga je tribunal trebao preispitati njeno priznanje krivice, a ne nagraditi je, smatra Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijenog centra iz Sarajeva, koji je bio i jedan od svjedoka u slučaju Plavšić.
Uživač ostatak svog života na slobodi, neko koji je počinio stravične zločine u ovoj zemlji, koji je bio organizator, ideolog, inspirator zločina. I zapravo govorimo o novom skandalu koji se veže za tribunal. Izgleda kako vrijeme odmiče, da zapravo on se više tone u jednu nevjerodostojnost i u potpuno razočaranje svih koji su učestvovali da se dosegne pravda.
Svetozar Mihajlović, član odbora za pomilovanje Biljane Plavšić, koji je skoro dvije godine insistirao na njenom puštanju na slobodu, kaže kako se radi o očekivanom potezu.
Mislim da je Biljana Plavšić stoički izdržala sve to što se dešavalo praktično od početka 90. godina pa ovamo. Najvažnije je da Biljana Plavšić dođe na slobodu i da se sastane sa svojom porodicom.
Milorad Dodik, premijer Republike Srpske, koji je lobirao za pomilovanje Biljane Plavšić te početkom godine i posjetio u zatvoru, najavio je i ponovni odlazak.
Ja bih volio da i ranije bio. Odlazim ujutro kod nje da posjetim i radujem se činjenici da postoje šanse koje će definitivno taj problem riješiti.
Porodice žrtava zločina za koje je Plavšićeva osuđena za Radio Slobodna Evropa kažu kako gube povjerenje u tribunal, koji je u presudi naveo kako je kao posljedica kampanje ubijanja registrovano 1100 masovnih ubistava ljudi i 320 potencijalnih lokacija gdje bi se ta tijela mogla nalaziti. Predsjednica udruženja Majke Enklava Srebrenice i Žepa, Kada Hotić.
Zar ima žrtva ikakvo pravo? Zar mogu počinioci imati toliko slobode ili je to samo farta, samo od taj sud u Hagu da nam zamaže oči?
Plavšićeva se Haškom sudu dobrovoljno predala 2001. godine, a na slobodu bi iz zatvora u Švedskoj trebala biti puštena 27. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tri ministra vlade Srbije i nekoliko državnih službenika posjetilo je juče Užice. Sve bi bilo u redu da u vrijeme ekonomske krize, kada promovišu štednju, nije svako došao svojim automobilom, javlja naša Novka Ilić.
U jednom danu u Užicu su boravili ministar ekonomije Mlađan Dinkić, ministarka NIP-a Verica Kalanović, direktor Agencije za privatizaciju, direktor Nacionalne službe za zapošljavanje, državni sekretar za turizam, svi iz G17+. A u tom danu u isto vrijeme u Užicu je bio i ministar energetike i rudarstva Petar Škundrić. Svi su došli pojedinačno crnim limuzinama sa svojom pratnjom, a novinarima je pao u oči veliki broj automobila vlade Srbije, pa su ministarku Vericu Kalanović pitali zašto ministri nisu zbog štednje došli zajedno jednim automobilom.
Ne možemo razmišljati na uštede na takav način što ćemo napraviti ogradu oko vlade u Beogradu i ne pustiti nikoga da izađe, nego prosto postoje neki standardi koje mi nismo izmislili i koji ne mogu da se prenebregnu. Vidjeli ste jedan automobil sa kojim sam ja došla. Vidjeli ste jedan automobil sa kojim je došao ministar Dinkić i jedan sa kojim je došao direktor Agencije za privatizaciju i pretpostavljam jedan sa kojim je došao gospodin Škundrić. To što smo mi ovdje danas postavili na dnevni red jedan veći broj tema, znači da je sa nama mogao da dođe jedan tim. I lično mislim da je bolje da 10 automobila dođe u Užice nego da 20 ljudi iz Užica obijaju pragove u Beogradu i traže rješenje od šaltera do šaltera. Apsolutno sam za svaku vrstu štednje, ali mislim da ne smemo sa prljavom vodom da izbacimo i dete.
Ministri iz G17+ su pored Užica posjetili Priboj, Prijepolje, Kosjerić, Požegu, te su ministarku Kalanović novinari pitali da li je to stranačka kampanja.
Ne, ovo uopšte nije stranačka kampanja, niti smo pomenuli partiju.
A na pitanje koliko ima zaposlenih njeno ministarstvo i kako kolege ministri reaguju na pretnju da će novčano biti kažnjeni ako ne prijave višak zaposlenih u svom ministarstvu, Kalanović kaže.
U Beogradu ih ima 22 stalno zaposlena, mi smo novo ministarstvo, planirali smo da ih bude 55, ali ćemo još jedan put detaljno pogledati sistematizaciju. Obećavam da Ministarstvo za nacionalni investicioni plan, koje troši između 200 i 500 miliona evra godišnje i upravlja projektima sa tim budžetom, neće imati više od 50 ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Predstavom Sutra u Beogradu je sinoć počeo 43. Bitev, čiji moto ove godine glasi Kriza kapitala, umetnost krize. Festival, koji će trajati do 26. septembra, pozorišnim predstavama reaguje na potrošačko društvo. Želimir Bojović.
Ovogodišnji Bitev umjesto dosadašnjih 20-ak imaće 9 predstava koje će se većinom baviti krizom korporativnog kapitala, rekla je Radio Slobodna Evropa Anja Suša, koselektorka ovog festivala. Ona je istakla da ovogodišnji Bitev pokušava da preispita odnos između savremenog pozorišta i društvenih tokova, ali samu poziciju velikog festivala kao što je Bitev u kontekstu izmenjenih društvenih okolnosti.
Ne treba pretjerano očajavati na tom činjenicom jer su tih 9 predstava zaista odlične i svaka od njih nudi nešto vrlo, vrlo zanimljivo i autentično, a to su najveći umetnici savremenog pozorišta i najveće pozorišne kuće iz Evrope i sveta. Uz odličan autoritativan žiri u kome sede Patrice Pavis, francuski teatrolog, Roland Šimofenik, nemački dramski pisac, zatim Oliver Frljić, hrvatski reditelj i naših dvoje umetnika Maja Pelević, dramaturg i Vladimir Aleksić, pisac.
Iako je predstava gotovo upola manje nego prethodnih godina, pozorišni kritičar Željko Jovanović kaže za Radio Slobodna Evropa da će i ovogodišnji Bitev zadržati visok profil umetničkog sadržaja.
Govoriti o Bitevu i o njegovom kvalitetu prosto manje više pleonazam. Bitev sam po sebi predstavlja nezaobilaznu činjenicu naše kulture, on nikad nije promašio temu, on nikad nije bio takav da se na njemu nema šta naučiti, nema šta novo vidjeti.
Ove godine na Bitev najzad stiže i veliki kanadski reditelj i dramski pisac Robert Lepage sa svojom najnovijom predstavom Plavi zmaj, koje će ovo biti prvo izvođenje u Europi. Ona nastavlja da se bavi sudbinom kanadskih Kineza, koju je tretirao u svojoj čuvenoj predstavi Trilogija zmaja. Mnogi kritičari, ali i sami selektori, ističu ovu predstavu kao masi ovogodišnjeg Bitefa, Željko Jovanović.
To je jedna od stvari koju ćemo mi, kao i mnogo puta do sada, biti zahvalni Bitefu, jer ćemo biti u prilici da vidimo nešto što je prvorazredni pozorišni događaj.
Publika na Bitefu videće i dve predstave trupe Rimini Protokol. Prva predstava je Airport Kids, reditelja Štefana Kegija, a druga Karl Marx Kapital prvi tom, koja će i zatvoriti ovogodišnji festival. U ovoj predstavi ne igraju ni glumci ni amateri, već eksperti, kaže Anja Suša.
U pitanju su dakle ljudi iz različitih profesija koji svako na svoj način komentarišu Marksov kapital, koji je, mislim, ne treba posebno objašnjavati zašto ponovo aktuelan.
Trupa Bacači Sjenki iz Zagreba izvešće svoje novo delo Odmor od povijesti, a norveški reditelj Jo Stremgren stiže sa svojom kompanijom iz Bergama, najpre u Srpsko narodno pozorište, a zatim u Atelje 212 sa predstavom Pisac, koja kroz priču o Knutu Hamsunu, poznatom norveškom piscu i kvislingu, govori o saradnicima fašista umetnosti. Na 43. Bitefu biće prikazana jedna lutkarska predstava Logor, koja je obišla svet i koja je specijalno obnovljena za nastup na Bitefu, nastala je u pozorištu Hotel Modern u Rotterdamu i bavi se temom Auschwitza. I ove godine Bitef ima bogat prateći program. Biće prikazana tri filma koje iz različitih uglova tretiraju ekonomsku krizu, a u okviru N Parca na Bitefu će biti prikazana i predstava Bure Baruta berlinskog Deutsches Theatra u režiji Dimitrija Gošefa, a prvog dana festivala biće otvorena izložba Jovana Čirilova, Moji savremenici u karikaturi u Muzeju pozorišne umetnosti Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Pred kraj emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Posle sastanka sa Dačićem, organizacioni odbor Povorke Ponosa uveren da će parada proći bez problema. Evropski parlament raspravlja o liberalizaciji viznog režima za građane Srbije, Crne Gore i Makedonije. Međunarodni predstavnici u Bosni i Hercegovini najoštrije osudili Dodikove izjave kojima negira prirodu ratnih zločina u toj zemlji. José Manuel Barroso pozvao Evropski parlament da mu obezbedi drugi mandat na čelu Evropske komisije. Do kraja dana sunčano, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno!